Goeiemiddag en welkom by Gesondheid op RSG. Vandag vang ons alweer iets effens anders aan as gewoonlik. Ek gesels met Francisca Gebbert. Sy is die hoofuitvoerende beampte van die Cape Town Creative Academy in Woodstock. En ek gesels met haar en haar seun Mark. En Mark is ook die seun van 'n baie bekende Suid-Afrikaanse skilder, Philip Badenhorst. Ek het so 'n paar weke terug met professor Petrus de Vries gesels oor autisme. En hoewel ek altyd met 'n dokter gesels en dit baie klinies klink, is daar agter elke woord en elke simptoom wat genoem word, is daar pasiënte en mense. Ek gesels dan met Francisca en Mark en dan gaan ek stukkies inspeel van die onderhoud wat ek so maand terug met professor de Vries gedoen het, dat julle die verband kan sien tussen wat die dokter gesê het en wat Mark en sy ma vertel. Francisca, vertel vir my hoe dit gevoel het tydens jou swangerskap en toe Mark net gebore is.
Ja, jy doen mos altyd die ekstra bietjie, jy sal nie 'n glasie of 'n titseltjie wyn drink nie, jy eet net gesond en so. Die swangerskap was fantasties geweest. Die bevalling was ook 'n keiser, dit was nie as gevolg van 'n probleem nie, dit was gevolg van my keuse. 'N wonderlike gesonde seentjie met 'n Apgar toets van 10 uit 10 en ek weet nie wat als nie, soos hulle dit getoets het daai tyd. Hy was 'n pragtige kind, hy is nog steeds 'n pragtige kind, maar fisies is hy 'n volmaakte babietjie gewees.
Wanneer het jy agtergekom iets is dalk nie 100% reg nie?
Mark het normaal ontwikkel tot omtrent 18 maande. Van vroegs af het hy baie beter sin vir strukturele samenvoeging van goed gehad. Hy kon byvoorbeeld op 'n baie jong ouderdom Lego verskriklik goed speel. So ek het nou al hierdie ideale gehad van hierdie jong ingenieur in my lewe, maar toe so met 18 maande, maar een ding wat my ma vir my vertel het, wat ek natuurlijk as ouer met 'n enkel kind nooit besef het nie, ek kon nie my kind vergelyk met iemand anders, so nie, want ek bedoel ek nou geen ander kind groot gemaakt nog, was die feit dat as jy 'n kleintjie op jou arm dra en jy wys byvoorbeeld vir hom, daar's die voeltjie, daar's die blommetjie en so aan, het hy absoluut glad nie in dit belang gestel nie. Maar as daar iets was soos 'n horlosie aan jou arm, sou hy net vir die horlosie gekyk het die hele tyd. Of dit wat meganies of tegnies was, sou hy opgelet het en hy het vrede gehad met die res van die goed. En dit is iets wat my ma opgelet het, wat ek nooit besef het nie. Maar toe hy so 18 maande oud was, toe begin ek agterkom dat sy niggie, wat presies sy ouderdom is, het begin ontwikkel teen 'n sterker tempo as wat hy het, en ek het aanvanklik gedink dit het te doen met die feit dat sy dogtertjie is, dogtertjies ontwikkel vinniger en so aan.
So het professor de Vries verduidelik wanneer die eerste tekens gewoonlik sigbaar word.
In die meerderheid van kinders met autisme sien ons 'n patroon waarvan redelik vroeg aan. Soms sê maas en pas, ja weet jy, as ek nou mooi terugdink, dan was daar wel, selfs in die eerste jaar, bietjie nie goeie oogkontak nie, en hy het nie noodwendig geglimlag toe ek dit verwag het nie, en klein spesifieke dingetjies, wat mense, as hulle terugkyk, kan identifiseer. 'n Bietjie subtiele abnormaliteit, wat dan net meer en meer en meer prominent word, soos wat die kinders ouer word. Die typiese ouderdom, waar autistiese kenmerke sigbaar is vir meeste mense, is so tussen 4 en 5. Die kind waar mense regtig waar nie kan probleme identifiseer in die eerste jaar of twee nie. En dan gewoonlik hier tussen 18 maande en 24 maande begin ouers agterkom dat die kind of bereik 'n plateau, so verdere ontwikkeling gebeur nie goed nie, of sommige gevalle verloor hulle selfs van die vaardighede. Hulle verloor dalk van die woordjies wat hulle gehad het, of hulle verloor dalk van hulle ander sosiale of motoriese vaardighede. En dit is 'n spesifieke subtype van autisme, en ons noem dit die regressiewe subtype van autisme. So 30 tot 33% van kinders met autisme val in hierdie regressiewe subtype. In ons genetiese ingeboude patrone is daar vroeë gene wat help met die ontwikkeling van die brein. Kom ons sê, daar was stel gene wat die eerste jaar of twee se ontwikkeling doen, en hulle doen hulle werk. Maar dan die gene wat die volgende stukkie werk moet doen, is nie daar nie. En dan is dit asof die piramide van ontwikkeling uit mekaar uitval. Want nou probeer ons 'n toring bou op 'n fondasie wat nog nie goed genoeg gevestig is nie.
Ons gesels verder met Francisca. En dit is baie interessant dat daar ook 'n ander seentjie in die familie was wat met autisme gediagnoseer is.
Sy neefie is so 'n paar maande jonger as hy en is in daardie tyd na dokter Lipper toe. as gevolg van ontwikkelingsprobleme. En Dr. Libber het toe gesê, ja, die kind is autisties. En ek het kenmerke in Mark gesien wat ook in Jan Hendrik teenwoordig was. So ek het op 'n manier begin die kloutjie by die oor bring en agtergekom, maar daar is sekere goed wat ooreenstem tussen hierdie twee kinders se probleme. En toe vir Mark ook na Dr. Lipper toegeneem en hy het ook gesê dit is beslis so. Daardie tyd het hy Mark as Asperger gediagnoseer, maar Mark is gewoon autisties. Ek dink die hele onderskeid tussen Aspergers en autisme is nou in ieder geval 'n bietjie meer uit die mode uit. Dit gaan maar net hy is 'n hoër funksionerende autistiese persoon as sommige van die ander kinders wat in die skool was waar hy byvoorbeeld was.
En so het professor De Vries die spesifieke simptome beskryf waarna gekyk word wanneer 'n diagnose van autisme gemaak word.
In die internasionale klassifikasie soek ons vir abnormaliteite in drie hoofdomeine. Daai boonste puntjie van die driehoekie soek ons vir abnormaliteite in wat ons noem reciproke sosiale interaksies. Voorbeelde is dalk hoe 'n kind sy oogkontak gebruik om 'n sosiale boodskap oor te gee. Kinders wat autisme het dikwels of hulle kyk glad nie wanneer hulle met iemand praat nie, of miskien kyk hulle te veel, dis half 'n starende blik. Of hulle kyk net so vlugtig, so elke nou en dan, na persoon. 'N ander voorbeeld is probleme met vriendskappe. Kinders met autisme, of hulle staan en kyk na wat die ander kinders doen, aan die ander kant op die speelgrond, of hulle hardop na die ander kinders toe, maar hulle weet nie wat om te doen om saam met hulle te begin speel nie. Of dat 'n kind met autisme sal gaan na die ander kinders toe, maar deur 'n fisiese ontoepaslike manier met hulle interaksie te, byvoorbeeld om te stoot of te stamp. Soms kry ons kinders wat so angstig is en skrikkerig is vir vreemdelinge dat hulle sal wegkruip agter hulle ma. So jy kan sien, dat selfs net in daai een voorbeeld, groot variasie van moontlike opsies. Die tweede been van daai driehoek waarvan ek praat, is abnormaliteite in kommunikasie. Ongeveer die helfte van kinders met autisme ontwikkel nooit funksionele spontane kommunikasie nie. En dit is dikwels een van die vroeë tekens wat ouers sê, my kind leer nie praat nie, hy is nog nie besig om woorde te sê nie, wat gaan aan. En die wat wel taal ontwikkel, kry ons allerhande 'n ongewone gebruik van taal. Die woorde wat jy en ek sê, herhaal hulle dadelik. Mens kry selfs 'n vorm wat ons noem delayed echolalia. 'N Voorbeeld daar is dalk 'n kind wat 'n stukkie van 'n televisieadvertensie later in 'n gesprek ingooi. Presies soos wat die televisieadvertensie was, of presies wat die skooljuffrou se aksent is. En dit is 'n ongewone gebruik van taal, byvoorbeeld. Kinders maak soms woorde op, ons noem dit neologismes. So 'n kind gebruik konsekwent 'n spesifieke woord, maar dis hulle eie opgemaakte woord om iets te beteken. Dit wil sê kinders met autisme ongewone intonasie, dis of baie sag, of dis baie monotoon, of dit klink baie meganies, of partykeer is die aksente net in vir op verkeerde plekke, dat die mens amper nie verstaan wat 'n kind probeer sê nie. Die derde domein, wat net so belangrik is as die ander twee, is die domein van herhalende en stereotype gedrag. Kinders met autisme kan byvoorbeeld gepreokupeer wees met baie spesifieke aktiwiteite. Ander kinders met autisme het oorgefokuste belangstellinge, ook ander herhalende gedrag. So kinders is byvoorbeeld geïnteresseerd in eerder so met die hele speelding te speel, geïnteresseerd in dele daarvan. So jy sal dalk 'n kind met autisme sien wat die karretjie vat, optel, omdraai en met die wielietjies speel, eerder so met die karretjie te speel. En 'n ander domein is die van sensoriese sensitiviteite of belangstellinge. Kinders kan of baie geïnteresseerd wees in die reuk of die gevoel of die klank van spesifieke dinge, of dit teenoorgestelde. Om 'n diagnose te maak, moet ons van hierdie kenmerke sien voor die ouderdom van 3. Daar's nie een van hierdie gedragvoorbeelde dat as ons dit sien, dit beteken 'n kind het autisme, of as ons dit nie sien, beteken hulle het nie autisme nie. Wat ons versoek is nie 'n spesifieke kenmerk nie, maar genoeg abnormaliteite in elkeen van daai domeine waarvan ek nou net gepraat het.
Dit is nou interessant om te vergelyk hoe die simptome wat Francisca beskryf inpas by wat professor De Vries in die stukkie wat dit vooraf gegaan het gesê het.
Mark het nie vir my onnatuurlike lae oogkontak nie. Op 'n stadium moes ek hom 'n bietjie maan dat hy nie elke, veral toe hy klein was, maan dat hy nie elke tweede tannie 'n verskriklike druk gaan gee nie, want hy het geglo dat as jy 'n tannie sien, dan moet jy vir haar druk gee. So hy is sommer na 'n vreemde vrou toe gehardloop het en vir haar druk gegee. Hy het ook by Unika skool waar hy was, het hulle natuurlijk hierdie type sociale gedrag baie goed aan die kind oorgedra, gesê wat is aanvaarbaar en wat is nie aanvaarbaar nie. En die kinders is amper weet, opgelei om reg te reageer. Ek het nog nooit een of ander vrou gesien wat regtig geklaat as hy haar 'n drukkie gegee het nie, maar die hele ding is hy doen dit ook in die sin van 'n onskuldige jong kind. Mark se autistiese kenmerke het aan die lig gekom tydens sy kleutertyd in die kleuterskool. Kinders het geweldig vinnig opgetel dat daar iets fout met hom is, waar ek nog half dink is my liewe seentjie en daar is niks fout nie, het kinders onmiddellik om begin, en op daai ouderdom kan mens hulle nie kwalik neem nie, het hulle om begin boelie, en omdat hy so ontsettende sagte kind is en nooit nee vir enige iemand sal sê, hy sal al sy kossies weggee. Een keer het hy net sy sakgeld gekry en ons het so in Pretoria gery en by Menlyn toe staan 'n kind wat bedel langs die pad en toe draai Mark die venster af en gee vir die kind R100. Al wat Mark se skok was is, moet hy daar nie vir my dankie sê nie, mama. Dit was daai vrygewigheid van hy sal enigiets vir enige iemand gee. Daar's geen gevoel van dit is myne. Dink hulle het hom begin boelie omdat hy verbaal nie die vermoë gehad het om homself te verdedig nie. Die kleiner kindertjies het selfs beter as hy gepraat in die kleuterskool. Ek kon sien dat my kind al sy selfvertroue begin verloor het. En ek weet daar's 'n hele beweging wat hulle sê jy met 'n autistiese kind moet jy spesifiek in 'n normale skool hou en met mense wat hom moet assisteer deur 'n normale skoolgang vat. Mark se selfbeeld kon nie dit hanteer het nie. Daar was van daardie kind omtrent geen selfvertroue oor gewees na 2 jaar op 'n kleuterskool. En ek het besluit dat ek eerder 'n ander skool moet soek vir hom en ek het op Unika afgekom en is 'n fantastiese skool. Ek dink elke ouer wat 'n kind daar gehad het, gaan op hulle knieë dat hulle daardie mense ontmoet het. Daai onderwysers het gewerk om sy selfbeeld te herstel en om sosiale skills te leer. Hy het letterlik vaardighede bemeester wat ek nie gedink is moontlik vir 'n autistiese kind nie. Hy sal byvoorbeeld vandag ook baie trots na toe stap en sy hand uitsteek en sê hallo Mark Badenhorst. Hy kan mos nie Afrikaans of Engels van mekaar onderskei nie. Toe jy net nou vir hom gesê het, sê vir my in Afrikaans, toe slaan hy onmiddellik in Engels oor en daar gaan hy. So dit is nou maar, hy kan die twee tale nie onderskei van mekaar nie. So. Maar hy het baie goeie sosiale vaardighede wat hy onder die knie gekry.
Betreffende sy intelligensie of sy vermoë, byvoorbeeld sy verbale, nie-verbale IQ. Kan jy so bietjie meer daaroor vertel en hoe jy gereageer het op inligting daarvan?
Nee, ek het 'n agtergrond in onderrig en dan het ek so bietjie sielkunde geswat. Een van die dinge wat mens weet is as 'n kind se verbale IQ baie laag is, dis wat ek daardie tyd geleer het, beteken dit daar nie baie stimulasie by die huis geskied nie en dat so 'n kind maar eintlik homself maar moet entertain en so aan. En ek het toe op 'n stadium vir Mark laat toets om te sien hoe ons hierdie probleem verder kan hanteer. En toe sê hulle vir my, ja, wat eienaardig is die kind se verbale en nie-verbale IQ nomerings verskil geweldig van mekaar. Hy is op nie-verbale vlak amper geniaal en op verbale vlak baie laag gelees, omtrent iets soos 80. Nou dit was vir my 'n groot skok, want ek het altyd geglo ek het my kind geweldig gestimuleer by die huis en ek was amper in trane gewees en vir die psigiater gesê, maar wat nou, gelukkig het sy vir my die gerustheid gegee dat dit 'n typiese ding van autistiese kinders is, dat hulle daai diskrepans het. En dat ek nou nie my eie polse hoef te gaan sny omdat ek so swak ma was nie. Maar dit is ook 'n ding wat mens moet leer. Daar's baie sulke supportgroepe vir ouers met autistiese kinders. Wat ek dink is 'n baie goeie ding om te doen, maar daar's ook, soos in Mark se geval, is hy nie laag funksionerend nie. So in so 'n groep waar ouers mekaar nou moet ondersteun, sit jy nou met 'n ouer wat 'n geweldige problematiese kind het wat byvoorbeeld op meubels sal urineer of sy kop teen 'n muur sal begin stikkend slaan of sulke tipe goed. Nou, hulle stel probleme waarmee hulle moet deel is heeltemal anders as jou stel probleme wat jy mee moet deel, maar almal het dit. Almal, Marks is natuurlik die grootste probleem wat ek met hom het is Hoe hanteer hy sy eie seksualiteit? Hoe hanteer hy meisies? Hy kyk en sal hy sê, mama, daai meisie is baie mooi. Maar hy is te skaam om my te praat daaroor. En dis moeilik, jy weet, vir so 'n kind, hoe jy as ouer jouself moet voorberei om ook met 'n kind op 'n eerlike, opregte manier te kommunikeer. Dis vir enige ouer moeilik om dit te doen, maar dis met 'n autistiese kind nog soveel moeiliker. Ek dink ouers moet mekaar geweldig ondersteun. Ek is baie dankbaar dat Mark se neefie, Jan Hendrik, sy ma is 'n ontsettende deernisvolle mens wat geweldig baie gedoen het in haar lewe om haar kind deur hierdie tye te help met. Sy het baie verder gegaan. Sy het byvoorbeeld die chialase of palle die bloedoortappings doen wat hulle die swaar metale uit die kind se bloed probeer wegneem. Dit het geweldig baie gekos en geweldige hoeveelheid effort van haar kant af. Sy was 'n wonderlike klankbord vir my hoe ons sekere probleme moet aanspreek.
Jy sien nou een van die probleme wat jy sien is Mark se seksualiteit en hoe hy dit hanteer. Gesels jy met hom daaroor of hoe voorsien jy dat hy sê maar eendag sal trou en kinders hê? Hoe dink jy daaraan?
Ja, wel, ek praat met Mark want dit is natuurlik vir my baie belangrik omdat hy geen ander klankborde het in die geval nie en sy pa praat ook met hom. Sy pa is dierbaar in die opsig dat hy regtig vir Mark probeer riglyne van die lewe gee en so aan. Of Mark eendag gaan trou, kyk, ek dink elke vrou moet haar ou skoene agterna gooi as sy so ontsettende dierbare mense sou ontmoet in haar lewe, maar Mark is nou 20 jaar oud en emosioneel is hy maar nog steeds 'n 12-jarige. Hy is nog 'n kind in sy hart en dit is wat die groot probleem veroorsaak tussen hormone en verstandelike vermoë en emosionele volwassenheid. Waar gaan mens daardie drie komponente van 'n kind bymekaar trek sodat vir jou sinvol is en vir hom sinvol is? Dat seksualiteit nie vir hom iets verkeerds is nie, maar dit is ook nie vir hom. Jy weet, met internet vandag, hoe beskerm ek my kind teen dit? Jy het parental guidance op jou rekenaars gesit, maar dit is nie 'n koelvaste proses nie. En Mark kon ek sien, moes op 'n stadium iets gesien het, wat hy gelukkig toe met my bespreek het en gesê het, hoekom is dit so en so aan. En wat vir my fantasties was, dat ek sonder om te blik of te bloos vir hom die hele storie kon vertel het, jy weet. Nou met 'n autistiese kind moet jy 'n bietjie oppas van daai van die dogtertjie wat gesê het waar kom Pietie vandaan en toe na die storie vertel is toe sê sy o, ek dog hy kom van Bloemfontein af. Dat jy vir 'n autistiese kind nie te veel vertel. Jy moet dit baie sensitief hanteer.
My name is Mark Bartonos. I worked mostly at two companies, at the Cape Town Creative Academy and my own usual work as a wood builder, and I'm over 20 years old.
Mark, vertel ons bietjie meer van wat jy doen met die houtwerk.
I mostly just see what leftover woods I have and see what I can build them together. But it also relies on the quality you have, if the wood is good or well, not that useful yet, you know, like when it's too old and when it's too old, it, well, as we all know, it breaks very easily. In truth, it just relies on how much wood I have and how, well, stock I am. I guess that's what all relies. And as for relies on what I want to build, well, those are mostly ideas I get from, well, I watch a lot of other wood experts on the internet a lot. Quite a lot, and they give out a lot of ideas, and that they're mostly geniuses, so I mostly got the ideas all from them.
Mark, wie het jou geleer om met al die instrumente te werk?
Like they say, you eerst te begin met jou tool and have you speel met dit eerste for a while, ook langer, and then eventually jy so understand hoe werk hy, and eventually jy weet sy tricks en alles. But I guess it also relies on how dangerous they are, in case you want to lose fingers. That's the only thing that's important, to know your tool's danger levels and make sure you be careful yourself as well. Or most importantly, use your head a lot in the tools, very a lot.
Are you gentle with people as well?
When I see like new faces or nuwe mense, ek is a bit shy, if you can call it in terms. When anyone wish to ask me to do something for them, or have an appointment with me when I need to build something more fancier or bigger mostly, then I give them one of my mother's company cards and then they can contact her and hear the entire arrangement, just the same way she made the arrangement with for you, for those boxes I built for you.
En as jy gewonder het of die sosiale gedrag van kinders met autisme wel kan verander en aangepas word na meer aanvaarbare gedrag, luister net, hoe sê die seun wat toe hy 'n klein seentjie was, na elke vrou toe gehardloop en haar 'n drukkie gegee het, wat mens weliswaar as ontoepaslike gedrag kan beskou, hoe hy nou geleer het om oor drukkies te dink, sonder dat hy sy sensitiviteit en sy baie vriendelike aanslag verloor het.
Like people say, not all people like hugs, but I do like to give my mother a hug. But for normal people, until I know them well enough, maybe a hug. But we never know when some people do like hugs or not. So we have to respect that for every people. Not everyone's the same. It's just like wood. All woods are different. So it's no different between that.
Het julle die interessante woorde gehoor wat hy self opmaak, soos wild in plaas van while, longer in plaas van longer of langer. En sy interessante aksent en intonasie. Mark is 'n baie spesiale kind. Hy's 'n mooi lang seun. Daar's niks in hom wat mense afronteer nie. Hy is absoluut dierbaar en hy maak die mooiste houtmeubels. Nou is ons weer terug by Francisca. Met al hierdie jare en nadat jy nou besef het jou seun is anderste as ander kinders, hoe het jy gevoel en het dit partykeer voel jy wil weghardloop of wat dit te veel is vir jou?
Toe ek die eerste keer gehoor het, toe hulle vir my sê, hy is autisties, jy kan nie vir iemand vertel wat daai woorde vir jou beteken nie. Dis een van die sekere mees angswekkende iets wat ek in my hele lewe ervaar het. En ek weet, ek het daardie tyd het ek ook toe vir sielkundige behandeling gegaan, want dit was nou vir my nogals iets om te verwerk, en hulle het vir my op Aeropex of iets gesit wat my moes bietjie rustiger kry oor dit. Dit het ongelukkig glad nie die uitwerking gehad nie. Ek het besef dit is iets wat jy maar mee moet deel. Ek weet nie wat ek sou gedoen het as dit nie vir Marita en Jan Hendrik aan my man se kant van die familie was wat deur dieselfde ding moes gaan. Jy weet, op die ou einde wil ek graag net vir alle ouers daar buite sê, nee, as jy 'n kind soos Mark in jou lewe het, ja, jy moet seker vir hom sy besigheid vir hom bestuur, jy moet vir hom riglyne gee elke dag, maar dit is sekerlik die liefste kinders in die wêreld. Ek het nou, ek kan nie praat van almal nie, maar die paar vriende wat Mark byvoorbeeld by Unika skool gehad het, is so 4 autistiese seuns, almal hoë vlak intelligensie, baie goed funksionerend. Ek het op 'n stadium het ek net so buite kan die kamer gestaan en geluister waaroor hulle gesels. Dit is ongelooflik. Daai kinders is, hulle sal nooit iets negatiefs van enige iemand anders sê nie. Daar bestaan nie so 'n konsep so skinder nie. Hy probeer altyd, en almal van hulle probeer altyd die mees positiewe ding uit iemand uitvind en latch amper aan dit. En dit maak die lewe nogals maklik.
Ja, sê sy, sy was baie verslae aan die begin.
Hoe ongelooflik despondent ek was in die begin. Hoe jy gedink het, jy gaan nooit hierdie kind, dit is, jy moet soveel navorsing doen en soveel lees. En op die ou einde besef jy ook dat dit is baie erge gevalle waaroor jy lees en waaroor jy navorsing doen. Dit is nie in alle gevalle dat jou kind onkapabel gaan wees om in die samelewing te funksioneer nie. Ons moet net die guts hê om hulle bietjie toe te laat om hulle self te vind in die samelewing. Ek was in die begin was ek so half van, jy weet, gaan mense nie, gaan my kind hulle nie bang maak nie. En ek het nog nooit iemand ontmoet wat gesê het, jou kind lyk vir my eienaardig of tree eienaardig op nie. Mense daar buite het 'n baie groter deernis as wat ons hulle toegee. As jy net die kind toelaat om in daardie, wat jy dink is, die heilige kring van ander mense inbeweeg, dan sien mense eers, byvoorbeeld Mark se houtwerk, wat hy op die oomblik doen. Hy word omring deur 'n hele groep houtwerkers. En daai mense geef vir hom hout wat hulle vir hom bring planne wat hulle vir hom wys. Hulle het 'n wonderlike man wat daar is wat 'n elektroniese ingenieur is. Hy help vir Mark op die oomblik om van sy ontwerpe uit te sny. En ek bedoel, al wat hy vir Mark sê is, geef my net een van die potjies wat jy gemaak het, want die goed wat jy maak is so mooi. Almal is so geweldig ondersteunend vir die effort wat Mark insit, dat ek dink net mense moet minder bang wees om die kinders tussen ander mense toe te laat. Maar jy moet ook maar een goeie oog hou, nie alle mense so oulik is.
En so som professor De Vries autisme op.
Autisme lyk geweldig verskillend in verskillende mense. As jy een kind met autisme ontmoet het, dan jy een kind met autisme ontmoet. 'N baie bekende autisme-ekspert in Engeland het 'n verdeling gemaak van kinders met autisme. Haar naam is Lorna Wing en sy het self 'n kind gehad met autisme, 'n dogter met autisme. En Lorna het praat van die groep van die withdrawn kind wat in 'n hoek sit en niks doen nie. Maar dan is daar ook kinders wat active but odd is 'n term wat sy gebruik. So hulle wil half sosiaal geïnteresseerd wees, maar hulle weet nie regtig wat om te doen nie. Met ander woorde, die spektrum van autisme is so wyd in terme van die simptome, in terme van die intellektuele grade, dat is mense met geweldige verstandelike gestremdheid en ander wat hoogs intelligent is. Wat geen sensoriese sensitiviteit het en ander wat weer ongelooflik sensitief is vir van die type dinge. Omdat elke persoon met autisme so verskillend is, is dit derhalwe belangrik dat ons nie fokus op die naam autisme of selfs autisme spektrum nie, maar dat ons die individuele profiel van elke persoon moet bepaal, want dis daai individuele profiel wat vir ons gaan sê, wat het jy nodig om te ontwikkel en wat het jou familie nodig om jou te kan ondersteun om te ontwikkel.
Dit is aan die einde van ons program. Skryf gerus aan my enige navrae of voorstelle aan gesond@rsg.co.za. En as jy na die vorige autisme programme wil gaan luister, gaan gerus na www.rsg.co.za, gaan na Potgooi en die datums was 30 April 2014 en 7 Mei 2014. Gaan luister gerus na daai volledige programme oor al die mediese aspekte van autisme. Tot volgende week wanneer ons gesels oor nierprobleme en waarom dit jou so stilletjies kan bekruip. Totsiens.